Pauldan Galatiyalilarga xat. 5-nchi bo'lik. Erikka chaqiruv. Masih bizni erikli bo'lish uchun ozod etdi. Shunga ko'ra niq turg'iz ham yangadan qulluq zulmuna tushmagiz. Tinglag'iz. Men Paul sizga aytam. Agar sunnatga o'tirtilasiz ekan, sizga Masihdan hech qanday foyda bo'lmas. Sunnatlanuvchi har kishiga uning butun qonunini o'targa tegishligini qobat raslim. Qonunni o'tib, oqlanuv olarga tirishuvchilar, siz Masihdan ayrilib ketdingiz ham Allohning marhamatidan mahrum bo'ldingiz. Biz esa Allohi tomonidan oqlanarmiz deb umidlanamiz. Ham iymon etganga ko'ra uning turmushqa oshuvin ruh yordami bilan oshqinib ketamiz. Masih g'aysada sunnatda, sunnatsiz bo'luvda bir nindi ahamiyatga ega tugil. Muhabbat bilan ish etuvchi iymongina ahamiyatli. Siz yigirishni yaxshi boshladingiz. Shulay bo'lgach, sizga haqiqatga bo'ysinarga kim qumoshovladi ekan? Sizni ishondirishga tirishgan narsa sizni chaqiruvchidan tugil. Ozg'ina oshitqi butun qomirni oshitdi. Hakim g'aysaga toyanib, men sizning boshqa shafikr yurtmayishingizga ishonam. Sizni qitirtuvchi kim bo'lganiga qaramasdan jazosini olar. Imondoshlar, men elida sunnatga o'tirtib kerak deb iratam ekan, meni tog'in nishin zarlik deylarsan. Ul shog'inda xosh turindagi ta'limotim kirta bo'lmas edi. Sizni bir shuchlar sunnatga o'tirtib bilan o'z-o'zlarini xarob etsinlar edi. Imondoshlar, siz erikka chaqirildingiz. Ammo lekin erigingiz kishilik tabiatini qanoatlantiruv uchun siltov bo'lmasin. Bir-birigizga muhabbat bilan xizmat etingiz. Qonunning bor asli bir amrda to'plangan. Yoqiningni o'zingni yaratgan kibik yarat. Bir-birigizga yirtqi jonivorlarday hujum etasiz ekan, soq bo'lingiz. Bir-birigizni qirib bitira ko'rmagiz. Ruh bo'yicha yashaw. Sizga aytam, ruh bo'yicha yashagiz. Shu shaqda gunohli tabiatning tilaklarini o'tamassiz. Gunohli tabiat ruhqa qarshi. Ruh gunohli tabiatga qarshini tili. Ular bir-birine qarshi turalar. Shunga ko'ra siz tilaganingizni ishlay olmaysiz. Ammo sizning bilan izgi ruh yetakchilik eta ekan, ul shaqda siz qonun hokimligida tugil. Gunohli tabiatning ishlari ko'rinib tura. Olar fahishlik, buzuqliq, ozg'inlik, putqa tabunu, sihirchilik, dushmanlik, izg'ish talash, xusitlik, biknuq yorsu, o'z-o'zinga foyda izlav, nizohlar, o'zaro qarshiliklar, kinchilik, ishkishilik, qutirinqi ishuv majlislari ham shularga o'xshash boshqalar. Endi ilik aytganimcha sizni yangadan kesatam. Bulay ishlovchilar Allohi podshohligiga ega bo'lmaslar. Izgi ruh esa muhabbat, shodlik, iminlik, sabrlik, igliklilik, izgilik, to'g'rilik, bosinqiliq, tutnoqlilik tudra. Mundilarga qarshi bir nindi qonun yo'q. Masih g'aysaniklar gunohli tabiatlarin darti ham tilaklari bilan birga xoshqa qadoqladilar. Ruh bilan yashaymiz ekan, ruh bo'yicha ish etarga da tiyishmiz. Bir-birimizni yorsitib, bir-birimizdan kunlashib, don suyushi bo'lmaydi.